habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen talaadaha bisha oktoobarna waa laba sanad kuna waa 2018 waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaana caawa dil idaacaddeena kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah shir ku saabsan xuquuqda aadamaha qaramada midoobay oo ka dhacay dalka Djibouti.
annagaa weydiisanay hay-adan sare ee xuquuqalisaanka inaanu ka mid noqono heer caalamiga, inaan ururka heerka caalamiga ka mid noqono. Si ururka haddeed looga mid noqdo waa shuruudo badan ina la buuxiyo.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan ismarwaaqa siyaasadeed ee weli u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
maamul goboleedyaa jira, wax lagu heshiiye baa jira, khilaaf wuu iman karaa, laakiin waa laga heshiin karaa. dancaaba hadday tahay waxaa la isku khilaaf karaa, waa raayi raayiiyadalasukilaashee lawada socon karaa oo lawada shaqayn karaa. waxaa halkaa ku lumayna waa danta dadka soomaaliyeed iyo umadda soomaaliya dinteeda ku lumaysa halkaa. an waxay la tahay marka waa wax laga heshiin karo, waa wax laga gudbi karo, malihi cid gaara garanaysa garanaysa khilaafka gaara dowladda dhexe waxbay ku leedahay waxyaabaha jira ee khaladaadka maamul goboleedyadu wayna yihiin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka hore dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. milatariga Mareykanka ayaa sheegay in ugu yaraan 9 mintidiin shabaab ah ay ku dileen duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday koonfurta Soomaaliya, taasi oo la fuliyey kadib markii shabaabku ay weerareen ciidamada dowladda Soomaaliya. war qoraal uu ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in sidoo kale ugu yaraan 1 mintid oo kale oo shabaab ah lagu dhaawacay weerarka. weerarkan oo la fuliyey ayaa iyada oo lala shaqeynaya dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu isniintii ka dhacay meel 40 kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. ciidamada Mareykanka ayaa sanadkan Soomaaliya ka fuliyey in ka badan 20 duqeyn.
qarax ismidaamin ah ayaa waxaa lala beegsaday goob ay isugu soo urureen dadka qaybgelaya olol doorasho oo ka dhacay bariga Afghanistan, halkaas oo lagu dilay 14 qof, 30 kalena lagu dhaawacay. qaraxaas oo ka dhacay degmada Kama ee gobolka Nangarhar ayaa waxaa lala beegsaday xafiiska mid ka mid a musharaxiinta doorashooyinka baarlamaanka ee dhacaya 20-ka bishan Oktoobar. xaaladda musharaxaas oo lagu magacaabo Naasir Muhman ayaan ilaa hadda la ogeyn. afhayeenka gobolka Atullah Kuyani ayaa v o eda wuxuu u sheegay in qof soo xirtay walxaha qarxada uu isku dhex qarxiyey dadka xilli ay dhegeysanayeen musharaxa. waa weerarkii ugu weynaa ee lala beegsado dhacdo doorasho tan iyo markii saraakiisha dalkaasi ay toddobaadkii tagay ay u ogolaadeen 2500 oo musharaxa oo ay ku jiraan 417 haween ah in ay bilaabaan ololahooda. ma jirto ilaa hadda cid sheegta mas-uuliyadda weerarkaasi yeeshee. gobolkaasi waxaa ku xoogan kooxaha Talabaan iyo Daacish.
dowladda Mareykanka ayaa u xaqiijisay dowladda Faransiiska in ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso isbahaysiga uu Faransiisku hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxaha mayalka adag ee dalka Mali. xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka James Mattis ayaa sheegay isagoo ku sugan magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada dhinaca sirdoonka iyo saanada ah ee uu fidiyo howlgalka uu Faransiisku horkaayo. hadalkan ayaa imanaya kadib markii ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku hore u sheegtay in ay dib u qiimeyn ku sameynayso waxa ay ka yeeli doonto ciidamada ka jooga galbeedka Afrika kadib markii dalka Niger lagu dilay 4 askari oo Mareykan ah sanadkii hore.
raja xumo iyo jahwareera ayaa kasoo kordhayay jasiiradda la yidhaahdo Sulawesi ee bartamaha dalka Indoneesiya oo ay ku dhinteen ugu yaraan 1200 oo qof dhulgariirkii tsunamiga watay jimcihii ku dhuftay halkaasi. waxaa weli dhutanaya dadaalada lagu badbaadinayo dadka oo weli burburka hoostiisa ku jira iyadoo aan lahayn qalab culus oo lagu soo faago burburka. kooxaha gurmadka ayaa waxa ay baarayaan burburka hoteelka Rorau ee magaalada Balu oo la rumaysan yahay in ilaa iyo 10 qof ay ku dhex go'doonsan yihiin. Waxaa la sheegay in Bob xoog lagu geystay dukaamada laga cararay. Ilaa iyo 10,000 oo qof ayaa la rumaysan yahay inay ka barakaceen magaaladaas iyadoo dadkana ay haysanin cunto iyo biyo, jasiiradda Sulawesina ay go'doonsan tahay. Awaysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay markale halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaa weli jira ismariwaa u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada kadib markii dhowaantan ay madax ku jirta golaha iskaashiga maamul goboleedyadu ay sheegeen in ay joojiyeen xiriirkii dowladda dhexe. Inkastoo madaxweynaha Hirshabeelle uu isagu sheegay inuu heshiis la gaaray dowladda, haddana si foolka fool ah iskuma aanaysu hor fariisan labada dhinac. Sidee ayaa haddaba taasi loo gudbi karaa? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Xuseen Barre Aadan oo haatan istuudiyaha ugu weliya waxa uu weydiiyey siyaasiga Ibraahim Shukri oo hore u ahaan jiray afhayeenkii maxkamadaha Islaamiga ee Soomaaliya una soo shaqeeyay dowladii hore. Ugu horreyna Ibraahim Shukri waxa uu ka hadlayaa tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado ka hor inta aan doorashooyinka hoggaanka ka dhicin maamulka Jubbaland sanadka dambe.
Aragtida koowaad waxa weeye waxaa ka hadlay doorashada soo dhow ee Jubbaland. Doorashadaas sameyeed waxyaabaa ka dhiman, waxay u baahan tahay shuruudii doorashada lagu geli lahaa in la sameeyo oo loo diyaariyo dadku sida doorasho u geli lahaa ayay u baahan tahay marka hore. Waxyaabaha u baahan tahay marka waxaa kamid a in la sameeyo guddiga doorashada, in la xadido xilligii doorashadu ay dhacaysay, taariikhu bixi lahaa xildhibaanada imadooda Jubbaland ma sidii kuwii federaalka la dooran doonaa, haddii dad erga ay dooranayaan imise qof baa dooranaysa xildhibaankii, ma 10,000 kuwii hore ayaa lagu qaybi doonaa, ma waxaa dooranaysaa 25 waa la sheegsheegiyey. Waxay u baahan tahay marka waxyaabahaas oo doorashada ku saabsan Jubbaland in marka hore shuruucdeedii la sameeyo. Talabaad waxa weeye in Jubbaland ay xoreyso dhulka maqan ee gacanta shabaab ku maqan, iyaduna waa qodobka labaad oo aan doonayo magaranaysanaa wax ka iftiiriyo. Qodobka saddexaad waxa weeye sareynta sharciga, dadku inay sharciga iyo nidaamka ay dhigteen oo dastuurka ugu horreeyay iyo maxkamadaha iyo sistemka lagu heshiiyey inay dadku dhaqdaan sharcigu sareynta u yeesho, oo qof kastoo muwaadina oo Jubbaland ku nool ama Soomaali gudaheeda uu helo sharci ku maarmi karo uu kaga maarmi karo dad inuu kaashado ama qaraabo ama nin madaxa ama qof mas-uul ah, waa inuu heli karo maxkamad qof intuu tago uu ku heli karo cadaalad uu baahan yahay. Waana iska macruuf taasi hadda waxa weeye meelo badan dadku shacabka xukun tagaan oo xukun ugaadsadaan iyagoo og inaysan cadaalad helin. Taasina waxa weeye waxay guud ahaan ay dhaawac iyo ku taabanaysa maxkamo sistemka jira ama dowladda dhexe ama gobollada ka jira. Qodobka saddexaad waxa weeye baadadinta maamulada ka bilaabata wasaaradaha ilaa iyo tuulada ugu dambeysa, in maamulku uu gaaro oo uusan ku koobnaan meelo gaara ama magaalooyinka waaweyn ama meelaha wasaaradaha ama meelo kooban isma, sababtoo ah qofka tuulada jooga wuxuu baahay nolol.
Waxaad ku sugantay Kismaayo oo ahayd halkii shirka ay maamul goboleedyadu ku yeesheen ee ay xiriirka u jireen dowladdii federaalka, ma kula tahay in arintaas iyo doorashooyinkan soo socda wax xidhiir u ka dhexeeyo?
Dabcan dadka oo siyaasadda doorasho way dhihi karaan, oo sababtoo ah waxay jecel yihiin dadka oo hadda doorashooyinka kusoo fooloon yihiin oo doorashooyinka kusoo dhow yihiin si ay madax bannaani u helaan waxay iyagu ay rabaan inay sameeyaan, in la yidhaahdo dowladda xiriirka u goynay culaysna uu halkaa u yimaado si iyagu markaa waxay rabaan iyo dadkii rabaan usoo xushaan, waa wax la dhihi karo. Mana iman karto in xiriir laysu guriyo la kala guuro, sababtoo dowlada ma kala miyin. Soomaaliya waa hal dowlad, waa hal sistem, maamul goboleedyaa jira, wax lagu heshiiye baa jira, khilaaf wuu iman karaa laakiin waa laga heshiin karaa. Haddayna dan gaari jirin oo qofki dan gaar markaa isagu usan lahayn, haddii dowlad dhexe jooga mid goboleed hadduu jooga labadaba, dan caama hadday tahay waxa laysku khilaaf karaa waa ra'yi, ra'yi iyadoo laysu khilaafshiya la wada socon karaa oo la wada shaqayn karaa. Waxa halkaa ku lumayna waa danta dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed danteeda ku lumaysa halkaa. Ana waxay la tahay markaa waa wax laga heshiin karo, waa wax laga gudbi karo, malihii cid gaaran garanaysa garanaysa khilaafka gaar dowladda dhexe waxbay ku leedahay waxyaabaha jira ee khaladaadka maamulgoboleedyo way leeyihiin, laakiin waxaa meesha ka maqan intiisi nidaam loo wada fadhiisto in la isdhegeysto iyadoo aan la iscaayin oo waxba la iska sheegin oo la isxagxagan, sababta waa loogtahay wadankeenu dhowr ilaatan fevraal laga sameeyay dowlad la-aan system kaarisinaan ahaa. Waxay u baahan tahay markii inaan ka gudubno waxyaabihii hore aan ku soo jeednay dadku inay ka bislaadaan oo dadka mas-uuliyiinta waliba ay siyaasiyiinta inay ka bislaadaan oo iyadoo qaaliga lagu kala duwan la isdhegeysan karo oo la ismaqli karo ayaan u baahanahay runtii.
Aragtiyahan siyaasigeed soo bandhigtay ma la wadaagtay madaxda iyo siyaasiyiinta ay khusayso?
In badan oo kamid ahaa waa la wadaagnay, waxbaan iska nidhi, laakiin waxaa laga yaabaa de inaysan iyaga maganaysaa marka aysan la qumanaanin wixii loo sheegay. Keligiina dad badan baa u sheegay, keligiina ra'yiga kubihii dad badanba siyaasiyiin oo gobolka jooga iyo meelo kaleba barnaamijka ka hor soconna waa ka midaysanahay. Waxa keliya rabana waxa weeye in transparency uu jiro ku saabsan doorashada iyo imaatinkeeda, fursad in la siiyo dadka waxay u baahnayna maamulka inuu sameeyo maamulka laga rabaa inuu dowrkiisa qaato oo shuruucdii iyo nidaamkii doorashada lagu gaana uu sameeyo. Intaa un weeye waxaanagu waan ka hadlaynaa orsi maganaysa ciddii doorashada rabta markaa ay u gaadho wixii ay rabtay oo saxa.
Ururka Al-Shabaab wuxuu haystaa deegaano fara badan, marka sideed u aragtaa in iyadoo Al-Shabaab dhulkii aan laga xorayn haddana ay madaxda isqaqabsadaan?
Waxay sii dheeraynaysaa dhibka iyo dhibaatada haystamada Soomaaliyeed bay sii dheeraynaysaa. Ururkaasna waxaarsaa awooda hadda dhulka ay ku haystaan ma jirto. Muwaafaqa la-aanta ka dhexaysa isqaqabsiga dowladda iyo maganaysa goboleedyada iyo guud ahaan dowladda dhexdeeda waxyaabaa ka jira iyayna wax la soconaynin oo Al-Shabaab looga adkaan karin. Laakiin haddii iraadadu midaysan tahay aragtida iyo in nimankaa la iska waceliyo ay midaysan tahayna waxaa rasmi ayahay intaa mayna soo gaareen oo intaa waddanka meel kusoo gaareen waa dad kooban. Marka Soomaalida loo eego meelo koobanna way joogaan. Hadda xilligan mar ay dhul badan haysta baa jirtay, laakiin waxay u baahan tahay in aragtida iyo doonista wax lagaga qabanayo inay dad ka midaysan yihiin. Hadday dowladda dhexa tahay iyo hadday gooloo tahay meel kastana way joogaan oo gooloo dhanna way joogaan, dowladda dhexa dhulka joogtana way joogaan. Marka waxaa isle waxaa ka maqan muwaafaqadii iyo dadkii inay wada shaqeeyaan aragti saxna laga qaatay nimanka oo lagula dirado.
Kaasina wuxuu ahaa siyaasiga Ibraahim Shukri oo hore u ahaan jiray afhayeenkii maxkamadda Islaamiga ee Soomaaliya ulana soo shaqeeyey hore dowladihii hore, waxaana uu u waramayey Xuseen Barre Aadan.
Weli wararka siyaasadda Soomaaliya ayaynu ku guda jirnay. Xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa ugu yeeray dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada inay wadahadal ku dhammeeyaan khilaafka weli taagan. Saciid Qorsheel waa xoghayaha guud ee xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed, wuxuu sheegay in ay muhiim tahay in la dhammaystiro qabyo qoraalka dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya xilligan uu haysto. Saciid Qorsheel ayaa soo bandhigista daraasadaasi kadib waxa uu waramay wariyaha ega v o eda Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Runtii xoogga waxaan saarnay arrimaha ugu muhiimsan waa kow arrimaha amniga, arrimaha cadaaladda, guud ahaan kalsoonida shacabka Soomaaliyeed maxay tahay ay ku qabaan dowladda Soomaaliya ayaan xoog saarnay. Markaad fiiriso dabcan baaritaankan waxaa laga aruuriyey ilaa 1500 qofood oo dad Soomaaliyeeda. Ujeedadan kala hayna waxa weeye inaan dhiirigelino in dowladda iyo mucaaradku mar walba ay ka sheekeeyaan shacabka Soomaaliyeed muxuu rabaa. Dad gabadha Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeed oo degan Kismaayo ama Garowe ama macnaha cadaada iyo gaalkacyo aragtidooda maxay tahay dowladda ka qabaan. Saas darteed ayaan waxaan isku daynay aragtidaas inaan abuurino.
Waxaad xusteen hay-adaha qaar aan ku horreeyay madaxda dowladda oo kale 2017-2018 isbeddel muuqday, maxaa ku salaysan?
Arrinkaas waxaanu ku salaynay markii madaxweynaha la doortay 5 bilood kabacdi ayaan waxaan samaynay cilmi baaris bishii 8-aad 2017-dii. Waxaanu weydiinay isla su-aalahan aragtida iyo kalsoonida dadku ay u qabaan. Saad la xasuusato waxaa jirtay kalsooni aad u fara badan, meel walba xabada laga riday, meel walba dadku aad bay madaxweyne farmaajo kalsooni badan ugu hayeen. Taas ayaa keentay inuu ilaa 86 haysto, ilaa 87 uu haysto ratingka inuu haysto, aad baa maaragtay kalsooni badan u haystay. Hadda oo hal sano iyo xoogaa ama hal sano iyo bar laga joogo, dadkii baanu weydiinay aragtidaada ka waran, waxaad moodaa ilaa 19-20 inay hoos u dhacday. Dabcan arrimahaas waxyaalo badan baa keeni kara. Waxaa kaloo xusid mudan
ma la socotay su-aasha sababta keentay
maya. Anagu waxaanu weydiinaynay wax la yiraahdo aragtidaadu maxay tahay ku saabsan madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo, arrinka ku saabsan sababtu maxay tahay waa cilmi gaaris kaloo gooni ah, laakiin tan waxay ahayd kalsoonida intaad u haysaa intay la egta. Taas bay ahayd
ra-iisul wasaaraha maxaa ka dhacay?
Ra-iisul wasaaraha xaggiisa ilaa 21 baa hoos u dhacday. Dabcan marka qofka la doorto Soomaalidu aad bay waa dad aad u fiican, kalsoonidooda ay badan tahay, ilaa 86 bay siiyeen. hadda ilaa 21 hoos uga dhacday waxa xusid mudan marka la fiiriyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa inay kalsoonidooda kala duwan tahay ee wasiirada marka la fiiriyo 137 ayaa hoos u dhacday taasna waxa keenay kala dhici karta wasiirada aan qaar kood oo la kala bedelay ilaa adigu 10 wasiir oo la bedelay intii dawladdu ay dhalatay waxa dhici karta inaan la socon karin macnaha shaqada ay qabanayaan taas aad dhici karta inay keentay 37 inay hoos u dhacday guud ahaan marka la fiiriyo arrimaha amniga oo kale waxaad ma aragtida dadku inay maaragtay kala duwan tahay midalan garawo kale iyo cadaado iyo kismaayo iyo baladweyn oo kale waa kala duwan yihiin baladweyn iyo muqdisho kalsoonida dadka ay ku qabaan dawladdu inay wax ka qabanayda amniga aad bay u yartaa 137 maad mooda gobolka banaadir oo kale inay tahay marka aad fiirido garawe tabaan 180 wey waxa
xusuusan dowlad istaagna waa meesha ugu badan dadka dawladdu dhan baa degan amniga muqdisho kala 300 dadku sidee u qaxaan
run ahaantii waxyaalaha dadku ay keenaan waxa weeye waxa la fiirinayaa ma u malaynaysaa dawladdu inay arrimaha amniga wax ka qabanayso kale su'aashu ma ku kalsoon tahay wey marka dadkii tabaan waxaad arkaysaa waxa saameyn ku leh 14 Oktoobar wixii dhaco kale qaraxyada joogtada waxyaalo fara badan oo meelaha dawladdu la weerarayo mar walba amni darada iyo dadkii oo aad iyo aad macnaha pressure arrimahaas uu ka haysto taasa waxay keenaysaa marka kalsoonida dadku inay hoos u dhacday waxaan xusid mudan marka loo fiiriyo midalan arrimaha dhaqaalaha kale dawladdu dadku waxay ku kalsoon yihiin inay wax ka qabanayda arrimaha dhaqaalaha kale ilaa 69 waxaan dhigay ilaa 62 ayaa aaminsan inuu macnaha dawladdu ay wax ka qabanayso arrimaha dhaqaalaha kale marka waxaad moodaa dadku inay yihiin dad cadaalad arrimaha dhaqaalahana inay arki karaan dawladdu inay wax ka qabanayso laakiin amniga in ay la siiyo dawladda
su'aasha weyn oo inaa soo jeedo cadaaladda kale waqtiga 1979 Soomaaliya waxaa la yiraahdaa 10 sano ugu dambeeyay cadaaladda kalsoon uma qabin lambar intaas laag xaqeeb ku jiray
run ahaantii waxaa muhiim ah inaad xasuusato nambaradaas waxaa laga keenay meelo kala duwan waxaa dhici karta cadaaladda Muqdisho kale iyo garsoorka marka laga hadlayo nambarku inuu aad u hooseeyo magaalo ahaan markaan ku tusiyo laakiin hadii garowe laga hadlayo iyo matalan magaalooyin kale waxaa dhici karta kalsoonida inay kor macnaha ay tahay saas darteed nambarkaas aan maqleysa waa nambar isku soo duubmay Muqdisho markaan fiirido aad buu macnaha kalsoonida ku saabsan cadaaladdu waxaad arkaysaa kalsoonida loo qabo ilaa 149 inay ka yartahay xataa waxaana keenaysa dadku inay dareemayaan maxakimtu iyo garsoorayaashu inaysan kalsoonida loo baahna ama shaqada sida loo baahna inaysan u qabanayn kalsoonin aan lagu qabin inay arrimaha garsoorka wax ka qabanayaan
ugu dambeyntii dawladdu iyo mucaaradkooda way joogeen say warkeen almabaristiin
run ahaantii waa arrin aad iyo aad tabcan waxaad garanaysaa dawladda qayb ka mid ah waxay leeyihiin waxaad siidan hub culus baad waxaad siidan mucaaradada mucaaradaduna waxay isleeyihiin suurtagal maaha in hadda maxamed cabdullaahi farmaajo uu 67 haysto marka labadaba waan u eedaysanahay waanad garanaysaa cilmi baaris markaad samayso ujeedadeedu waxay tahay inaan runta soo hordhigno marka runtu meelaha qaarkood mucaaradadu way jeclaan karaan midalan amniga kale markaad ka waranto waxay leeyihiin arrinkan waa sax laakiin markaad ka waranto arrimaha dhaqaalaha oo aad tiraahdo percentage-kan dawladdu ay haysato waxay ku leeyihiin maya dawladdu kale arrimaha qaarkood way ku adagta inay laqdo oo ay ka mid tahay shacabku musuqmaasuq oo kale dhibaatada weyn ee dadku shacabku u arkaan amni darada dadku ay soo jeedeen waxyaalahaas oo kale waxaad marka isku soo duuduub waxaan aad ugu faraxsanahay mucaaradka iyo dawladduba inay u arkeen inay tan furayso wada hadal cusub oo ku saleysan anagu afkaartaanu qabnay inta xaq iska dhigno horta shacabku muxuu qabaa ujeedadeenu taas bay ahayd in laga wada hadlo shacabka Soomaaliyeed oo degan Kismaayo cadaado garawe Muqdisho kaliya mar walba inaan laga hadlin in laga hadlo
kaasna dhigistayaal waxa uu ahaa Saciid Qorsheel xogeyaha guud ee xarunta kala soo jeedinta Soomaaliyeed waxana uu u warramayey wariyaha Muqdisho Abdulqadir Maxamed Cabdulle dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa waxay ka jawaabtay aragtida ay ka qabto cilmi baaristan lagu sheegay in kalsoonida dadku ay ku qabeen ay hoos u dhacday isla wariyaha Abdulqadir Maxamed Cabdulle ayaa waxa uu weydiiyey aragtida dawladda wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Gale
sida kelimadeedaba ku jirta anagu waxaan bogaadiyay cilmi baaris in la sameeyo waxaan bogaadiyay hay'ad Soomaaliyeed cilmi baaris ah inay laga aqbalo oo ay aqoonsato oo ay ogolaato inay wax la wadaagto Ipsos inay la wadaagto oo aan ogahay inay tahay hay'adda saddexaad ee wakaaladda saddexaad ee cilmi baarista adduunka marka arrinkaas arrin aan bogaadinay waa cilmi baarista la sameeyey ka cilmi baaris ahaan anagu waa soo dhaweynay dabcan waxyaabaha ku qorno cidil xukun maxkamadeed ma ahan oo lama taabtaan ah ama gaf kuma jira ah si lama taabtaan ah gafka ilaahay ma gaf waa ilaahay marka tan xigta waxa ay tahay waxyaabaha meeshaas ka soo baxay wixii hadda positive-ka ahaa ee ugu muhiimsanayd in dowladda Soomaaliya dadkeedu ku aaminsan yihiin right direction ama jid sax ah inay wax ku wado arrinkaasi waxaan rabnaa nambarka la sheegay inaan ka korrino oo aan leelin har u soo jeedno oo waana loo soo waana laga shaqeeyaa marka waxaan rabnaa nambarkaas inuu sii korro oo inta badan bulshada Soomaaliya haddaan la wada helin intooda badan ay aaminaan in dowladdu ra'yiga meel sax ah ay wax ku wado taas waa mid midda kale waxa ay tahay hay'adaha iyo meelaha dhalisho ay ka timid iyaguna wax la dafiri doona ma ahan laakiin waa wax dib loogu noqon doono laga shaqeyn doona in la horumariyo laga shaqeyn doona in la tayeeyo laga shaqeyn doona in kalsooni iyaga doonaha loo abuuro si waafaqsan dastuurka iyo sharciga iyo taagtaagsiga dowladnimada Soomaaliya u baahan tahay
marku hadlaysa madaxda dabcan inay ka wanaagsan yihiin sanadka hore sheegay dhaqaale kordhay amniga wanaagsan yahay laakiin warbixintu xoogaa waxa muddaa 2017 ku jirtay inay hoos u dhac u jiro lambarku soo badnaanin marka maanta ma qirsan tihiin oo diyaar ma u tihiin aqbashaan dhaleelaha ka yimid warbixinta
anaga laba muhiimadood ayaan leenahay muhiimadu waa inaan ka shaqeyno wixii wanaagsan inay si wanaagsanaadaan wixii xumaa inaan hagaajino muhiimada labaadna waa inaan xog dhab ah aan ka bixino wixii qalad ah oo la tabiyo laakiin marnaba muhiimadda dawladdu ma ahan hay'adaha dawliga warbixinta ay ka soo saaraan gaar ahaan hay'adaha kalsoonida badan aan uga baahanahay sida bangiga adduunka iyo IMF-ta inaan dafirno dabcan kor u kaca dhaqaalaha dadaalka dawladda kale ee ku mixirnaanaya wuxuu ku xirnaanayaa waxyaabo badan oo isbirbirsado isbeddelka dhaqaalaha adduunka ama rijinka ama waxaan ku jiraa roobabka ama waxyaabo badan oo raad ku yeelan karo laakiin ka dawlad ahaan kaalintina uga aadaneed kubcinta dalka waxaan aaminsanahay inaan kaalin mugle oo macno leh ka sameeyo
waa hagaaga dhigistayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele oo u warramayay wariyaha Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
halka dhigistayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA shir ku saabsan ilaalinta xuquuqda aadamaha ayaa ka dhacay dalka Djibouti waxaana shirkan ku soo beegmay iyadoo dhawaan fal isugu jira kufsi iyo dil uu ka dhacay Djibouti warbixintan waxaa noo soo diray Ramadaan Muuse
daryeelka iyo kubcinta xuquuqda aadanaha waa ereyada gundhiga looga dhigay shirar xog isdhaafsiya oo maalmahan ka socday Djibouti hawlahan waxaa soo qaban qaabisay guddiga xuquuqda aadanaha ee Djibouti iyadoo ay ka qayb galeen laanta qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha midowga guddiyada xuquuqda aadanaha iyo ururka caalamiga ee dalalka baahwadaagta ku ah adeegsiga afka Faransiiska golaha bulshada rayidka Djibouti iyo khabiire ka yimid dalalka Niger iyo Morocco ujeedada shirarkan ayaa xoojinta tayada xubnaha guddiga xuquuqda aadanaha ee Djibouti iyo qaybaha kale wada shaqeynta ka dhaxayso iyadoo laga duulayo xog islaafsiga iyo waxqabadka wanaagsan ee ku saleysan mandate-ka ay u xilsaaran yihiin gudashada hawlahan gudoomiyaha guddiga xuquuqda aadanaha ee Djibouti Suleiman Umar Cudin ayaa iga waramay waxay ugu soo dhamaadeen doodihii kululaa ee meesha ka dhacay waxyaabihii lagu soo bandhigay iyo hawlaha ay isla qaateen gudiyada kala duwan ee ku kulmay shirarkan
kulli horta annaga wax darbanay annaga weydiisanay oo komisariyada dowladda ee Lomka hay'adan sare ee xuquuqalisaanka inaannu ka mid noqono caalamiga inaan ururka heerka caalamiga ka mid noqono si ururka deed looga mid noqdo waa shuruudo badan in la buuxiyo su'aalaha badan ee aad maqlaysay waxay ahayd hubsiimo inaannu shuruudaha buuxinayno waxa shirka maanta joogay labada cishiye barka socday waxaan nala joogay laba hay'adood oo hay'adda Afrika ka mid ah oo iyagu ururka caalamiga ka mid ah waa wadanka Niger hay'adisi iyo wadanka Morocco waxa dadka ka socday ururada caalamiga ah ee meesha nagu itixaamayey waxaa ka mid ah gabadh iyadu ururka caalamiga ee xuquuqda insaanka ah ka socotay, gabadh ururka wadanada Faransiiska wadaaga ka socotay, ayo gabadh ka socotay Punitka, waxa weeyaan hay'adda jamciyadda qurmaanka ka dhaxaysa ee horumarka u qaabilsan. Kolka labada cishi iyo barka waxaa kaloo ka soo qayb galay ururadii bulshada ayaanu ugu yeernay si ay aan u muujino in ururada bulshadu iyo hay'adeedu ay wada socdaan oo ay wada shaqeyn ka dhaxayso. Waxaan ku niyadsanahay inaan haddeed tallaabadii aanu kaga mid noqon lahayn ururka caalamiga ee hay'adaha xuquuqda insaanka inaanu qaadnay oo insha Allah ilaa 2020 wax noo hirgelaya ayaynu la eegtaa.
Gudoomiyaha golaha bulshada rayidka Jabuuti Ismaaciil Saciid Axmed ayaa isna iga waramay markii hore waxyaabaha sida gaarka u soo jiitay.
Waxaa si gaar ah soo jiidiyay ayada oo ay la codsi ka siinay gudoomiyaha golaha qaran ee xuquuqda insaanka Jabuuti waxa uu codsaday in la siiyo waxbarasho ku aadan tayeynta iyo tiradaba kor qaadista hawlgalka
waxa uu islaafsi iyo aqoon kororsi
in la sameeyo si hawlgal buuxa loogu yeesho bulshada lagana wacyi gasho xuquuqda insaanka geesiska la badan. Bulshada ka danahayna waxa ku qabsanahay in aan ka shaqeyno dumarka ee xoojinta dumarkadeeda hirgelinta xuquuqda insaanka waana waxa aan maanta u joogno.
Ismaaciil, waxay noognahay Jabuuti ayaamahan waxa saameyn weyn ku yeelatay dadweynaha gabadh yareed ee 17 jirka ahayd ee reer Jabuuti ee mahadada Hirshire ee magaalada Cali Sabeexeed sida bahalnimada koox kale oo dhalinyaro ay ugu dileen. Waxa tahay gudoomiyihii golaha qaran ee bulshada rayidka Jamhuuriyadda Jabuuti. Arrimahan halkan aad u joogtaan waxa laga hadlayaa xuquuqda aadanaha sidii loo horumarin lahaa. Marka kalintiina maxay tahay arrimahan kulmay?
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. Waxaan tacsii tiranaya gaarsiinaya anoo ku hadlaya magaca guud ahaanba bulshada rayidka ee Jamhuuriyadda Jabuuti iyo cidii arrinta tiranaydan la wadaagtaba waxaan gaarsiinaya faamigii gaar ahaan hooyo iyo walaalihii ka baxday gabadhaasi. Waxaan kaloo xusuusinayaa gabadhaasi in laga wada baxday. Waxay arrintaas uun noqotay lama arag lama maqlo. Waxaan ka oran karaa way yar tahay aba saato waxaan kaloo haddana qof kulna sadaaqan u jirto si uu ku dhintaba waasi way dhimatay. Waxaan ku dhimatay gacan gardaran sababta la garanayn waxaasan laga filan dadweynaha Rajibut bulshada rayidka dawladda xukuumadda baarlamaanka ururada bulsho siiba dumarka gibi jamhuuriyadda Jabuuti oo kala harin. Maanta waxaa looga qayb galay min maalinta arrintaasi dhacday ilaa maanta oo filayo aaskeeda inuu maanta dhacayay si mataqaanaa buuxda waxaa la garab joogsaday faamigii. Arrintaana waa arrin ku dhacday jamhuuriyadda Jabuuti geeri ku dhacday ee geeri faamii ku dhacday maaha. Waxaana waa wax mataqaanaa had iyo jeer baanaku aanu ka shaqeyno wacyigelin ballaaran aan ka sameyno.
Rabadan Muuse VOA Jabuuti.
dhegeystayaal weli naga socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatana tus ugu dhegeysanaysaan Washington, haatana ballan ku nasanna xagga heesaha wala kuma baylaasho xawalaada wak
Bye.
halka duldhigisheen kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toosa idin ka imanaysa Washington. Qaybii kale ee daacaddeena ayaad maqli doontaan qodobada idin ku soo maqanna waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo waliba barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Militariga Maraykanka ayaa sheegay inay ugu yaraan 9 shabaab ah ku dileen duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday koonfurta Soomaaliya, taasi oo la fuliyay kadib markii shabaabku ay weerareen ciidamada dowladda Soomaaliya. War qoraal oo ka soo baxay taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in sidoo kale ugu yaraan 1 oo ka mid ah Al-Shabaab lagu dhaawacay weerarka. Weerarka la fuliyay iyada oo lala shaqeynaya dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay usniintii ka dhacay meel 40 km waqooyi bari ka xigta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Garax ismi daaminaha ayaa lala beegsaday goob ay isugu soo urureen dadka qaybgalaya olol doorasho oo ka dhacaysay bariga waddanka Afghanistan, halkaas uu lagu dilay 14 qof, 30 kalena lagu dhaawacay. Garaxaas oo ka dhacay degmada Kama ee gobolka Nangarhar ayaa waxaa lala beegsaday xafiiska mid ka mid ah musharaxiinta doorashooyinka baarlamaanka ee dhacaya 20 October. Xaaladda musharaxa oo lagu magacaabo Nasir Muhammad ayaan wali la ogeyn. Ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi yeeshee gobolkaasi ayaa waxaa ku xoog badan kooxaha Taliban iyo Daesh.
Dowladda Maraykanka ayaa u xaqiijisay dowladda Faransiiska in ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso isbahaysiga uu Faransiisku hoggaamiyo ee dagaalka kula jira kooxaha mayalka adag ee dalka Mali. Hogeyaha gaashaandhigga ee Maraykanka James Mattis ayaa sheegay isaga oo ku sugan magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska in Maraykanku uu sii wadi doono taageerada dhinaca sirdoonka iyo saanada ee uu u fidiyo howlgalka uu Faransiisku horkacayo. Hadalkan ayaa imanaya kadib markii wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanku ay hore u sheegtay in dib u qiimeyn ay ku sameynayso waxa ay ka yeeli doonto ciidamada ka jooga galbeedka Afrika kadib markii dalka Niger lagaga dilay 4 oo Maraykan ah sanadkii hore.
Raja Xumo iyo Jahwareera ayaa kusoo kordhaya jasiiradda ku taala bartamaha dalka Indonesia oo ay ku dhinteen ugu yaraan 1,200 oo ruux oo dhulgariirkii tsunamiga watay ee jimcihii ku dhuftay halkaasi. Waxaa weli dhisanaya dadaalada lagu badbaadinayo dadka oo weli burburka hoostiisa ku jira iyadoo aan lahayn qalab culus oo lagu soo faago burburka. Kooxaha gurmadka ayaa baaraya burburka hoteelka Rarow ee magaalada Baluu oo la rumaysan yahay in ay ilaa iyo 50 qof ay ku dhex go'doonsan yihiin.
Halka dhigisaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. 4 ayaa ku dhimatay kadib markii deegaanka Gawaan oo ah 30 km u jira degmada Hobyo ee gobolka Mudug uu gaaray ku gadoomay maanta. Tahliil Xuseen Kaahiya oo ka mid ah wadayaasha gaadiidka isla markaana ku sugan Gawaan kana mid ah wadayaashii gawaarida ayaa wariyaha VOA da Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Gaarigaas isleefku ahaa wuxuu ka soo baxay Gaalkacyo cabaarihii shalay galab 2:00 adiga saakay muskiisa ayuu wuxuu ku qalinay suulada Gawaan meel u jirtay 1 km. Kadib gaarigaa qasaarihii soo gaaray 4 oo dhimatay iyo 2 oo dhaawaca.
4 qofood dhimatay iyo 2 dhaawaca, dhammaan waxay ahaayeen dadkii rakaabka gaariga saarnaa.
Maya, dadkaas macnaha dhintay 4 ah waxay ahaayeen dad rakaaba iyo nin dhaawaca. Canug yaroo tambooy oo gaariga kiishbay ka ahaa.
Gaariga maxaa laydinkugu sheegay sababta uu ku rogmaday?
Gaariga macnaha darawalkii gaariga waday ayaa la kulmay Cabdiraxmaan yar la yidhaahdo, asaguna wuxuu ii sheegay gaariga markuu tuulada Gawaan askeeda hore ee uu soo gelayay ayuu wuxuu dabcay inuu istaago oo bareer qabto intuu geerka ka saaray. Dabadeedna markii uu marshadaha ka saaray gaariga wax aari ah uu ka waayay gaari aari si uu bareegiiso aari u ahaa
haye
alxamdulillah ka badi gaarihii ilaa iyo tirada jawaan uu dhex marayay wuxuu ahaa foolo waana bina bareeg okay ka badi wuxuu kula dhacay meel magaalada hal kilo mitir u jirta
haye
wuxuu sidee gaarigaas dirar gaaraya ilaa iyo 15 tan
oo maxay ahaayeen
waxay kala ahaayeen sibir iyo raashin
halkee ku sii jeeda gaariga
hobyo ayuu ku sii jeeda hobyo
ma loo aanayn karaa wadada oo horey aan u hagaagsanaan jirin oo hadda la hagaajiyay
dabcan wadadu marnaba inuu alee kaatee kuma xirnayn arrintan dhacday kuma ay saxreen wadada hagaagsiga baashii wanaagsanaasheeda iyo xumaasheeda waxay ahaayeen wax maqaatiira oo qoran
ma aha markii ugu horreysay oo gaari ku gadoomo inta wadadu ay hagaagsan tahay marka sababta ma la dhihi karaa xawaaraha gawaarida oo aada u noqday kadib markii wadada la hagaajiyay
maya waxaa la oran karaa wadadu haddeertan way hagaagsan tahay nacam laakiin sidii wadooyinka loo hagaajin jiray ama injineerada wadooyinka dhisaay waxay u dhisi jireen meeshatan hadda baabuurkan ku gadoomay kuma ay macnaha la mid ma ahan waayo meesha saddex baabuur ayaa ku gadoontay oo isku hal meel ah
haye
gaarigu horreeyay gaari wuxuu ahaa leylaal oo ay siyaasi u kiraysan gaari kaleto waxaa ku xigay iskarada oo laga leeyahay hobyo gaarigii saddexaadna waa kan
hadda ka waran dadkii degmada deegaanka gawaan u gurmadeen maxaa loo sameeyey gaarigii rugmadeen
walaalow gaarigii dadka reer gawaan way u gurmadeen dadkii meydka ahaa ee meeshaas ku dhintay shaaka allaha naxariistee way soo qaadeen waxay keeneen tuulada gawaan kuwii dhaawac ahaana waxay la soo aadeen meel dabiible ayay la soo aadeen sida gaalkacyo kaleeto amase wijil
gaarigii ma la hagaajiyo ma la toosiyo
gaarigii haddeertan ayaa toosintiisa ku jirnaa meydkiina haddeertan ayaa waxaa ku jirnaa aaskiisii
kaasi waxa uu ahaa tahliil xuseen kaahiya oo ka mid a wadayaasha gaadiidka oo u warrameeyey wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq alkaad kala socotaana waa v o a haatan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdisandheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dalalka maraykanka iyo kanada ayaa lagu soo warramayaa inay heshiis ka gaadheen heshiiskii iskaashiga ganacsi ee dalalka waqooyiga ameerika ay ku bahoobeen ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano naafta warbaahinta dalka kanada ayaa arrintan warisay heshiiskan oo la aasaasay bishii janawari ee sanadkii 1994 ayaa waxaa ku midaysan saddexda dal ee maraykanka kanada iyo mexico ganacsiga dhex mara saddexdan dal ayaa gaadhaya $1 trillion sanadkiiba madaxweyne trump ayaa markii uu xilka qabtay heshiiskan ku sheegay heshiis ganacsi kii ugu xumaa taariikhda trump ayaa sheegay inuu dal walba goonidiisa ula gorgortami doono isagoo run ahaana dhowaan heshiis la gaadhay dalka mexico si uu culays ugu saaro dalka kanada haddaba intii heshiiskan ay maraykanka iyo kanada toddobaadkan wada gaadheen aynaan u gelin bal aynu horteegna waxa madaxweyne trump uu heshiiskan oo 24 sano jirsaday uu ku qoonsaday markii uu xilka qabtay waa kan dor cabdulxafiid shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda kent state ee gobolka ohio
heshiiska naafta oo taariikh ahaan marka la eego la sameeyey 1990-maadkii waxa uu caqabadaha ganacsi ee u dhexeeyey markaasi wadamada maraykanka kanada iyo mexico ayuu meesha ka saaray arrintaasna guul ayay ahayd xilligaas heshiiskaasi waxa uu noqday mid u ogolaada wadamadaasi inay waxsoo saarka ay badiyaan ilaa iyo midooda yurub uu markaasi oo ka weynaa u yid marka xilligaasi marka loo eego heshiiskaasi wuxuu ahaa mid guulle laakiin trump markii ololaha sameynayay waxa uu ku soo daray qodobada uu qoonsanayay oo uu ku diidanaa siyaasadda maraykanka marka isaga uma aysan caddayn qodobo gooniya uu ku diidanaa laakiin wuxuu lahaa way naga faa'iidaysanayaan oo warshadihii iyo wax soo saarkii waxaa loo dhoofiyey tusaale ahaan mexico iyo kanada dadka shaqaalaha maraykanku shaqala'aan ayaa ku dhacday marka qoonsigaas ayuu watay isla markii uu loo dhaariyey talada ayuu wuxuu amar ku bixiyey in markaa dib looga wada xaajoodo heshiiskan
waa gartay marka wadaxaajoodkii waa la bilaabay waxaad moodaa muddaa la ismari la'aa markii dambe wuxuu bilaabay inuu gooni gooni uu ula xaajoodo mexico ka bilaabay mexico maxay isla gaadheen
ha mexico ayuu ka bilaabay waayo waxa uu markaasi aaminsanaa in mexico ay ka jilicsan tahay mowqif ahaan oo ay ka nugushahay Canada marka loo eego dhaqaale ahaan iyo sida ay ugu tirsan tahay dhaqaalaha Mareykanka. Marka Canada waxyaabaha ay ka wada hadleen ay ku heshiiyeen waxay u badan tahay dhanka gawaarida la soo saaro oo halkan loo soo iibgeynayo. Canada soo saarayaan ugu yaraan 75% qiimahoodu waa in Mareykanka uu qaato oo Mareykanka lagu sameeyo qiimaha Mareykanka ay leeyihiin. Midda labaad, in shaqaalaha sameynaya ay 45% ay yihiin shaqaala Mareykanka oo saacadiiba ku shaqeynaya ugu yaraan $16 Mareykanka. Marka waxyaabahaas oo markii horena ay ahayd tusaale ahaan qiimuhu 62% inay Mareykanka ay ka timaado ay ahayd uu ziyaadiyey, sidoo kaleeto shaqaalaha oo ka shaqeynaya gawaaridaasna waa uu ziyaadiyey. Marka waa u suurta gashay Mexicana dan weyn ayaa ugu jirtay inay Mareykanka la sii ganacsato marka waa ay ogolaatay heshiiskaas. Arrintaasna waxay cadaadis ku sii ziyaadisay Canada oo markaas sida aad sheegtayba ka maqnayd wadahadalada.
Waa gartay hadda Canada iyo Mareykanku sida ay warbaahinta Canada sheegtay heshiis bay gaareen. Heshiiskan waad sheegtay dhinaca baabuurta inay ahaayeen. Waxaan ognahay in taariifad la saarayay alaabo ka imanaysa Canada ay saas ku argoosatay. Marka heshiiska naafta waxyaabahaas ma ka hadlay oo maxaliye
marka Canada laga hadlayo? Canada waxa ugu weyn oo muranka ugu weyn oo ka dhexeeya Canada iyo Mareykanka oo heshiiskan ku saabsani waa suuqa caanaha iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo sida farmaajada oo kale. Marka Mareykanku waxa ay ka cabanayeen in suuqa Canada ee caanaha uu ka xiran yahay beeraleyda Mareykanka, waana arrin jirta oo saxa. Marka arrintaas ay ka wada hadleen, hadda waxay marka heshiis ku gaareen in sidii hore si ka furfuran ay Canada usoo dhaweyso beeraleyda Mareykanka xagga caanaha si u iibgeynaysa, ee sidii hore si ka furan ay u sameyso. Taas waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee Mareykanku guusha ka gaaray. Marka suuqii waa la furay, inkastoo weli uu xad jiro oo aan la dhaafi karinin. Sidoo kale waxaa meesha laga saaray nidaam sicir oo markaas u daneynayay beeraleyda Canada oo markaasna fogeynayeen beeraleyda Mareykanka. Arrintaasna meesha waa laga saaray. Marka sidoo kale gawaarida iyadana waa ay jirtaa, laakiin gawaaridu dhibaato weyn kama aysan jirin dhexdooda. waxyaabaha Canada ay hadda heshay waxaa kamid a in gawaarida aysan canshuur saari doonin dowladda Mareykanka markii ay halkan u soo iibgeynayaan. Waxaa kale ay ka wada hadleen oo heshiis ka gaareen marka uu muran dhaco ganacsi sidee baa loo xalinayaa. Qodobka 9-aad ee hadda heshiiskii naafta waxa uu dhigayay in wadanka haddii uu wax ka sheeganayo wadan kale uu toos u dacweyn karo. Qodobkaasi oo Canada ay daneynaysay waa ay ku guuleysatay, laakiin Mareykanka isagana wuxuu ku guuleystay qodobka 11-aad oo dhigayay awal in ganacsatadu iyaga oon dowlad soo marin in ay dacweyn karaan dowlad kale. Marka heshiiskaas qodobkaas meesha waa laga saaray oo u daneynayay Mareykanka. Marka waxaa u muuqataa, waxaa u malaysaa in Canada iyo Mareykanka kula kasta ay waxeleen.
Waa gartay hadda saan sheegnay Mexico iyo Mareykanka way wada hadleen toddobaadkan, Mareykanka iyo Canada ayaa heshiis gaaray. Marka siduu noqonayaa heshiiskii naafta, ma magaciibu sii wadanayaa oo sidiis u soconayaa mise isbedelo muuqda ayaa ku yimid
heshiiska naafta? Guud ahaan marka la fiiriyo, isbedel waa ku yimid marka laga hadlay suuqa gawaarida oo Mareykanka u daneynaya oo shaqo u abuuraya shaqaalaha Mareykanka. Sidoo kale nidaamkii muranada waxbuu ka bedelayaa. Sidoo kale suuqa caanaha ee Canada hadda sidii hore si ka fiican ayay u awoodi doonaan inay wax ugu sii iibgeeyaan shaqaalaha Mareykanka. Marka waxyaabahaasi waa nuxurka. Magacii waa laga bedelayaa. Waxyaabaha uu Trump hadda kumana sheegan doona waxaa kamid a inuu magaci ka bedeli doono. Marka markii laga fiiriyo qaab ahaan taas iyo u ololeynta, waa guul uu ka gaaray isaga inuu magaci ka bedelo. Waxay ku magacaabeen USMCA. Waxay u noqon doontaa arrintan arrin uu kula hortago taageerayaashiisa uu ku faano in heshiiskii naafta uu meesha ka saaray oo heshiis cusub oo Mareykanka kaliya u daneynaya uu ku bedelay. Taasna xaqiiqa maaha.
dhegeystayaasheena dhegaystayaal, waxa intaasii noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay dalalka Mareykanka iyo Canada oo heshiis ka gaadhay qodobba la isku diidanaa oo ka mid ah heshiiska lagu magacaabo naafta oo u dhexeeya dalalka Mareykanka, Canada iyo Mexico. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegaysanay ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. Halkaad kala socotaana waa v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
waa marka haya barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heerka waxbarashada iyo tayada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya, iyadoo ardayda gudaha wax ku barata Soomaaliya meelo kala duwan oo ka mid ah ay dhaqaale jaban iyo tayo waxbarasho oo wanaagsan meelaha qaarkood ay ka helayaan, halka dhalinyaro dibadaha u soo baxay ay culays badan kala kulmaan lacagta kaga baxda dhaqaalahaas oo aanay bixin karin, iyo deegaanada ay wax ku bartaan oo inta badan aan ku habboonayn marka loo eego dalka Soomaaliya. waa mawduuc dooda gaabare ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Sadaam Maxamed Shaa Cabdullaahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labaduba ah dhalinyaro dhinaca saxaafadda wax ka barta dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Sadaam Maxamed.
runtii Yasiin, aad baa u mahadsan tahay adigii iyo hawlwadeennada idaacadda v o a Atlantic afka Soomaaliga. haddii aan fikradeeda ka dhibto barnaamijkan dadka gudaha Soomaaliya wax ku barta tayada waxbarasho, haddii la dhaho, waxaan aaminsanahay inay ka hooseeyaan dadka dibadda wax ku barta, taasoo ay sabab u tahay burburkii ku dhacay dowladda dhexe ee Soomaaliya, manaahijtii dalka oo inta badan luntay, iskuullada qaar oo adkaysid, qaarna inay carabi dadka wax ku barayaan, qaar ay ingiriis wax ku barayaan, qaarba ay luuqada gooni ku barayaan. haddii qofku uu kasoo qaato shahaadooyin waxbarashada yani jaamacadaha Soomaaliya, waxay ku qaadanaysaa waqti inuu jaamacadda sii wado oo uu luuqada kale sii barto. waxaa laga yaabaa qofkii aan diyaarsanayn inuu jaamacaddii dhameeyo oo jaamacaddiiba aysan tayo sare lahayn. marka waxaan aaminsanahay waxbarashada dibadda inay mar walba ka sarreyso waxbarashada dalkeenna. mana ahan macnaha inaan dalkeenna anugu aan wax ka sheegayo ama aan ceebeynayo, laakiin waa waaqac jira iyo sida anugu aan aaminsanahay. waxaa kaloo dhibaatada kaloo jirta, waxaa weeye manhajka Soomaaliya ma midaysna. dowladdu way isku dayday dhawaanahan inay manhajka midayso, ka soo bilowda dugsiga hoose dhexe, laakiin weli kuma aysan guuleysan. maamulo badan baa dalka ka jira manhajtooda goonida ay isticmaalaan, waqtiyaashooda goonida ay leeyihiin oo ay waxbarashada dugsiyada ku qaadaan imtixaanaadka. marka hoos u dhacaas waxaa keenaya waxbarashada oon midaysnayn, manaahijtii dalka lagu dhigayay oon la kontaroolin, oo macnaha la tifaftirin, oo yaa keenay, xagee laga keenay aysan jirin. taasina waa tan sababaysa xataa mararka qaar in dhalinyaradu ay ku biirirto urur diimeed iyo wax la mida, maadaama oo manaahijta meelaha loogu dhigayo ay yihiin manaahij aan waafaqsanayn maybe diinta Islaamka ama dhaqankeena ama wax badan ka gadisan manaahijteena anagu aan degsanay.
waa tahay Sadaam Maxamed oo kuusoo noqon doona. marka waxaan u leexanayaa Sayid Cali Maxamed Cali oo isagu u ololeynaya inay ardaydu ay dalkooda aaminaan oo gudaha ay wax ku bartaan.
waa mahadsan tahay Yasiin adii iyo baada fiyogada. intaas kadib waxaan uga soo noqonayaa markii aan ka hadlayno waxbarashada Soomaaliya. uma oran karo waxbarashada Soomaaliya gebi ahaanba waa mid runtii aan qiimo lahayn ama aad u dambaysa ma oran karo. way jidhaa caqabado, laakiin dhanka kale markaan ka eegno waxbarashadu waxay dadku ku bartaan si tayeysan oo wanaagsan. haba jirto in luuqado kala duwan ama adigu af Soomaali aan ahayn carabi iyo waxyaala kale in dadku ay wax ku bartaan, laakiin waxay kolay taas kala siman yihiin baan u malaynayaa. ardada dibadda aadayso oo kale lafarkoodu markay tagaan luuqadadu hoy wax kuma bartaan, luuqada kale wax ku bartaan ayaga lafarkoodu. marka taasi cilad ama dhibaato mid noqon kara maaha, laakiin dadka dibadda aado dadka gudaha jooga waxay ka fiican yihiin waxyaala fara badan oo dadkii gudaha joogay dhaqankoodii iyo xaaladoodii gudaha ee dalkoodii wax ku baranayaan. berri ka maalin waxay noqonayaan dad dalka kolay fahamsan bilow ilaa dhammaad inay xaaladiisa ay si toos u wajahaan, ama hadday xagga amniyad uga shaqeynayaan, iyo hadday tahay xagga waxbarasho, iyo hadday tahay horumar intaba ay kusoo kordhin karaan. laakiin qofka dibadda aaday oo kale asagu wuxuu inta badan la qabsanayaa xaaladda waddankii uu markaa wax ku baranayay ka jirta. ardo fara badan oo Soomaaliyeed oo dibadda wax u barta waxaa ku dhacay inay iska helmaan tilmaamaan baa xawaaqicigi dhabta ah ee wadankooda ka jiray oo ay markaas la soo laabtaan wixii ay wadamada kale ku arki jireen oo ay wadankii oo dhan ay dhahaan hal maalin baa wax kasta lagu wada qaban karaa oo ayagoo arki jiray wadooyin qurux badan, ayagoo arki jiray dhismayaal qurux badan, waxaasoo dhan ayagoo arkaya ayuu arkaan haddana wixii indirgudiyba hal maalin la wada gaari karo. Laakiin qofkii wadanka joogay wuxuu ogyahay dadkaas inay ku qaatay muddooyin halkaas ayaguna gaareen oo ay danaynayaan runtii inay dhismihii wadanka ay si tartiib ah uga qayb qaataan ayagoo waaqiciga ku qiimeynaya.
Runtii yasiino jaamacadaha wadanka ma diidan inaan dhiirigeliyo, laakiin haddadan la joogo sababo burbur iyo dhaqaale iyo manaahij la-aan awgeed, waxaan aaminsanahay inay ay aad u dhib badan tahay in jaamacadaha wadanka wax lagu barto. Waxaad arkaysaa arday jaamacad Soomaaliya soo dhameeyey oo haddana aan cilmigeedii lahayn, waxaad arkaysaa ardaygii jaamacadaha shahaadooyinka ka qaatay oo intaas baraniyey iyo kii oo maybe ku qaatay ama aan dhahno ku qaatay qaaban sharci ahayn, inay wixii oo dhan isku darsameen kadib aan dadkii la kala saari karin manaahijtii. Marka sababta aan u leeyahay jaamacadaha Soomaaliya waxaa ka wanaagsan in dibadda wax loogu barto waxaa weeye haddeertan uma diyaarsana jaamacadaha Soomaalidu in gudaha wax lagu barto. Way jirtay Soomaaliya waqti waxbarasho loo soo doonin jiray markii laga tago dadka Soomaaliya u dhashay, laakiin haddeertan waaqaca jira iyo qaabka ay u shaqeeyaan jaamacadaha Soomaalidu uma diyaarsana qaab jaamacadeenimo, waana dib u dhac ku keenayaan ardada Soomaaliyeed ee wax ka barta.
Sayid Cali, hooyada Soomaaliya waxaa lagu barataa, haatana Kenya wax ku barataa, miyaadan aad dareemaynin in ay adag tahay in la kala saaro ardaygii sida wanaagsan wax u soo bartay oo jaamacado rasmi ah ka baxay iyo kuwa waraaqaha markaasi arraadka lahayn si markaasi ay uga turjubaan dalkii iyo dadkii markay dibadaha yimaadaan? Culayska adag ee ku yimaada luqad waa la baran karaa, laakiin aqoontii inay ka hooseyso arrimaha uu ka hadlayo eesada
horta arrinka ku saabsan kala saarida dadka warqadaha raadka lahayn wata iyo dadka warqadaha saxda ah wata kala saartankooda, dadkaas runtii waxaan aaminsanahay inuu kala saari karo aqoonta ay qof kasta uu leeyahay markii la miisaamo in la kala saarka labadaas qof, oo qofna imtixaanku uu noqon karo qof marah uu ku guuleysta, qofna uu noqon karo qof dibdhac sameeya. Soo taas qiimeynteeda taasan uga baxayna, taasan u deynayna. Marka laga hadlayo habka iyo haykalka hadda ka diyaarsanaya Soomaaliya ay dadku wax ku bartaan, anagoo runtii xeerinay weli inay caqabada jiraan, haddana waxaan dareemaynaa in haddeertan isku halayn wanaagsan oo fara badan ay jirto oo wadanka jaamacadaha dad dibadaha ama wax kusoo bartay ama dadkii hore oo Soomaaliya hore wax ugu bartay dad ka mid a ay jaamacadaha sida Muqdisho oo kale dib ay ugu soo noqonayaan oo cilmiga ay dadka barayaan baan mararka qaar aragnaa. Marka lama oran karo jaamacadihii hadda jiray iyo dadkii wax soo baranaya kusoo baxayay dhammaantood si duuduub ah waxay la mid yihiin dadka warqada beenta wata ee hal meel wax loo wada tuuro, lama oran karo. Taasi markaas waxay runtii dibidhac iyo niyadjab ay ku keenaysaa dadkii wax ku baranayay dalka gudihiisa. Laakiinse waxaan leenahay dalka gudaha dadka wax ku baranaya waa dadka runtii dareemi kara dhibaatada ay wax kusoo barteen, kulaylka wax kusoo barteen oo dalkooda si rasmi wax uga bedeli karo marka dhanka kale laga fiiriyo ardada dibadda wax kusoo baratay. Markii dhanka kale aan ka fiirinana, ardadu markii ay jaamacadaha aadaan dugsiyaasha ay kasoo baxna jaamacadaha ku biiraan, waxa runtii ay fursad u helayaan inay cilmigooda kordho oo aysan tahriib iyo waxyaalo ma garanaysaa markaas nafsadooda haligi kara aysan ku dhaqaaqin ay ku aadaan habkii toosnaa ee dalkooda dadkooda ay ku horumarin lahaayeen.
Ugu dambeyntii Sadaam, waa dhici kartaa in dhalinyarada faraha badan ee gudaha wax ku baratay inaan shaqooyinkii ku haboonaa aanay helin, laakiin welwalkan faraha badan ee ku haya maxaad xal u aragtaa? Haddiiba aad isleedahay tayadii baa liidataa xaggii shaqo abuurkeena laga yaabo markay soo baxaan inay shaqo helin dadkiina dibada wax ku baranaya, xalku muxuu yahay?
Yasiino, halka waxaan u arkaa in la helo manhaj midaysan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed ay wax ku barato, in la helo dowlad oo imtixaan guud qaadaysa, in la helo in maamulada dalka ka jira meeshu doonaba ka jira ay mideeyaan imtixaanaadkooda waqtiga la qaadayo, imtixaanaadkooda shahaadiga. Caqabadaha ugu waaweyn ee hay'ad hadda haystana waa taas, tan kale oo muhiimka ayadan in laga hadlo waxa weeye in manaahijtan faraha badan ee nin walba iskuul furta ama jaamacad furta uu keenayo asagoo meeshu doono kale imanayo in iyagana wax laga bedelo wax laga qabto een runtii een taaso dhibaato weyn ku adanayrada Soomaaliyeed waxa laga yaabaa qofkii asagoo dalka wax ku bartay hadana manhajka uu qaatay uu xambaarsan yahay inuu manhaj dibadeed yahay marka een waxaan kula daarmayaa dawladdu inay taas wax ka qabato dadka waxbarashada uu loo leeyaa een hadii kale la isku dayno waxaan aaminsanahay wax badan in laga qaban doono anoo
een halka waxaan u arkaa dhalinyarada horta jaamacadaha markay soo baxaan way inay helaan xaalad ay ku heli karaan shaqo fursad shaqo way inay abuuro fursado kala duwan een intaas dhanka kale waxaan ku darayaa kulay een midaynta manhajka Soomaaliyeed oo muhiim u yahay dadaal far badan dawladdu way wada dadkana een kuwa dibadda wax ku baranay iyo kuwa een gudaha wax ku baranay labadiba wax nooday lagu eedeynayo manaahijta ay xambaarsan yihiin ay kuwa kala duwan yihiin laakiin sa xalku wuxuu noqon karaa midaynta manhajka Soomaaliya
ab ayadu ma tahay kuwa soo caayaan salaam maxamed sheekh abdullahi iyo sayid ali maxamed ali oo labaduba saxaafadda ka barta dalka Kenya doodii gaabna inta ay ino joogtay tan marka ay wada ku kulmi doonaan hadii Ilaahay raali karo qosaayo nabadgelyo
sanad yasiin isoo dheera ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaya haatana baraan kuwadana sano quruxdii afrika iyo codkii xasan aadan samata
ka soo nuglu qaynayo fanaanka Xasan Aadan Samatar ee quruxda Afrika ayaan ku soo gabagabeynayna baynteen idaacadeedu idinkii min salaanta Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Palka. The death toll from an earthquake and tsunami that decimated parts of the central Indonesian island of Sulawesi